Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Srbiji privede Milan Radojičić, koga kosovska policija tereti za organizovanje napada u Banjskoj. Napadači u Banjskoj uglavnom iz organizacija civilne zaštite i severne brigade, kaže Albin Kurti. Deo opozicije u Srbiji zatražio hitnu sednicu Skupštine zbog dešavanja u Banjskoj. Holandija poslala 100 vojnika u BiH kao deo mirovne misije EUFOR-a. Uspostavljena direktna avio linija između Skoplja i Sarajeva, letovi 3 puta sedmično. Poljska i Ukrajina postigli dogovor o izvozu žita. Jermenija ratifikuje Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda i pored upozorenja iz Moskve. Švedska vlada najavila angažovanje vojske zbog porasta nasilja bandi u toj zemlji. Nobelovu nagradu za fiziku dobili Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Jan Luer za eksperimente sa svetlom koji hvataju najkraće trenutke i otvaraju prozor u svet elektrona. U ovoj emisiji još možete čuti. Da li Srbiji prete međunarodne sankcije nakon najnovijih tenzija u Banjskoj na Kosovu? Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Videli ste pre par meseci da su vrlo brzo uveli mere protiv vlade u Prištini, kada je vlada Prištine bila označena kao ta koja sprečava deeskalaciju i sprečava dogovor. Tako da takav tip mera je moguć.
Kako građani Beograda komentarišu najnovije tenzije na severu Kosova.
Nešto ne ide mi na dobro. Imam strah, daj Bože da se bude, ja se nadam da će da bude dobro.
Nikad ne povoljnije po Srbiju, a to je uzročnik je ova vlast koja je do svega toga dovela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je saslušan Milan Radojičić, kome je prethodno bilo određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Tužilaštvo je navelo da je osumnjičeni negirao izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret. Dodaje se da je nakon saslušanja sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predloženo da se zbog opasnosti od bekstva Radojičiću odredi pritvor. Radojičić je saslušan 4 dana nakon što je njegova advokat Goran Petronijević saopštio da je preuzeo odgovornost za organizaciju napada u Banjskoj na severu Kosova. Radojičića su kosovske vlasti optužile da je organizator i učesnik oružanog napada na kosovsku policiju 24. septembra, u kome je poginuo jedan policajac. U saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je navedeno da je saslušan Milan Radojičić star 45 godina zbog sumnje da je za sada i sa više nepoznatih lica izvršio krivična dela udruživanja radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materija i teška dela protiv opšte sigurnosti. Tužilaštvo je navelo i da je naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno više za sada nepoznatih lica kojima se na teret stavljaju krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti. Kako je saopšteno, Radojičić se tereti da je od januara 2023. do 24. septembra ove godine nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći iz Tuzle u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dodaje se da mu je to oružje isporučivano na teritoriji grada Beograda, najčešće na potezu Bubanj Potok Vrčin. U saopštenju se ističe da je on to oružje potom prenosio i skladištio na neutvrđenim lokacijama na teritoriji Kosova, gdje ih je skrivao u napuštenim objektima i šumama. Kao kolovođa grupe sa više NN lica, zajedničkim delovanjem i opšte opasnom radnjom 24. septembra izazvao je opasnost za život ljudi u mestu Banjska na teritoriji Kosova, navedeno je u saopštenju. Prethodno MUP Srbije saopštio da je Milan Radojičić uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. MUP Srbije naveo da je izvršen pretres stana i drugih prostorija Milana Radojičića. Radojičić je 30. septembra, kako je tada saopštio MUP Srbije, dao izjavu svojstvu građanina na okolnosti tragičnog događaja u mestu Banjska. Tada je saopšteno da će navedeno biti obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje će preduzeti dalje procesne mere i radnje iz svoje nadležnosti. Goran Petronijević, branilac Milana Radojičića, izjavio da je Radojičić negirao da je izvršio krivična dela, ali da nije negirao činjenično stanje. On je do tančina objasnio sve što je uradio, nije negirao činjenično stanje. On je činjenično stanje apsolutno potvrdio, ali negira da to ima veze sa krivičnim delima koja mu se stavljaju na teret. On je objasnio svoje motive, rekao je Petronijević. Petronijević je dodao da se Radojičić i dalje nalazi u zgradi tužilaštva i da je u nadležnosti policije. Petronijević je rekao i da je pretres stana u Beogradu izvršen u toku ranih jutarnjih sati, da je trajao malo duže i da, sem stvari koje su običajene i koje ne zanimaju MUP, ništa nije pronađeno. Petronijević je naveo da je od Radojičića privremeno oduzeto oružje za koje je imao dozvolu. Petronijević je izneo tvrdnju i da nema ni jednog dokaza do sad, sem novinskih članaka i snimaka, za sve ono što se Radojičiću stavio na teret. Milan Radojičić je 29. septembra, kako je tada preneo njegov advokat Goran Petronijević, preuzeo odgovornost za organizaciju i napad u Banjskoj na severu Kosova. U pismu koje je pročitao njegov advokat, Radojičić je naveo da je došao u Banjsku uz obrazloženje da je tu bio radi, kako je istakao, pružanja otpora vlastima Kosova i zaštiti srpskog naroda. Istoga dana Radojičić je podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće stranke kosovskih Srba koja ima podršku Beograda. Policiju Kosova je 24. septembra napala grupa maskiranih i naoružanih lica, nakon što je pokušala da ukloni barikadu od dva kamiona postavljena u pravcu sela Bajinska opština Zvečana na severu Kosova. Tada je ubijen kosovski policajac Afrin Bunjako, a nekoliko drugih je povređeno. U razmeni vatre policije je ubila trojicu napadača srpske nacionalnosti. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelja Svečlja izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa 29. septembra da će nadležni organi Kosova preko međunarodnih partnera tražiti izručenje iz Srbije na Kosovo svih onih koji su učestvovali u planiranju i realizaciji akcija terorista u Banjskoj. Vlasti Kosova napad na policiju karakterišu kao teroristički akt i za ovaj napad optužuju Srbiju, što je zvanični Beograd demantovao uz navode da Srbi više nisu hteli da trpe, kako ističu, Kurtijev teror. Misli se na premijera Kosova Aljbina Kurtija. Evropska unija i zapadne zemlje oštro su osudile napad na policiju Kosova u Banjskoj i zatražile da se napadači pronađu i izvedu pred lice pravde. Kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio utorak da preliminarne informacije kosovskih vlasti pokazuju da je većina osoba umešanih u napad na policiju Kosova u Banjskoj bila iz organizacije civilne zaštita i Severna brigada. Vlada Kosova je juna ove godine ove dve organizacije proglasila terorističkim uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza nemira na severu Kosova, te da predstavljaju ozbiljnu i direktnu pretnju ustavnom poretku i bezbednosti Kosova. U međuvremenu policija Kosova i dalje pretražuje šumu i teren u okolini Banjske u saradnji sa privatnicima KFOR-a u potrazi za oružjem, potvrdio je zamjenik direktora kosovske policije za region Sever Veton Ljšani. U današnjoj akciji učestvuje i specijalne jedinice policije, rekao Ljšani. Deo opozicionih parlamentarnih stranaka koje organizuju proteste Srbija protiv nasilja zatražile su utorak hitnu sednicu Skupštine zbog dešavanja u Banjskoj na severu Kosova. Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević naveo je na konferenciji za medije u parlamentu da je Vučić, kako istakao, doveo zemlju u opasnost da je ponovo uvedu sankcije, a da su Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti zauzeti samo borbom za politički rejting.
Zahtevamo da se odmah održi sednica Narodne skupštine sa dve tačke dnevnog reda. Mi smo sada u redovnom zasedanju i mi zahtevamo da prva tačka dnevnog reda bude izveštaj predsjednika Republike o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji sa posebnim osvrtom na događaje od 24. septembra. I drugi zahtev je da se formira anketni odbor radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa dešavanjima na severu Kosova i Metohije i posebno se rasvetli uloga Milana Radojičića u tim događajima.
Poslanik opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije Srđan Milivojević. Prema njegovim rečima, nakon događaja u Banjskoj, Srbija se našla u opasnosti da bude proglašena državom koja sponzoriše terorizam. Više članica Evropske unije, prema navodima diplomatskih izvora Radiju Slobodna Evropa, traže uvođenje mera protiv Srbije ako se dokaže povezanost Beograda s nedavnim napadima na severu Kosova, a takav zahtev iznao je 2. oktobra i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Mera je, prema navodima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u telefonskom razgovoru pomenuo i američki državni sekretar Antony Blinken. Koliko su ove najave ozbiljna pretnja Srbiji? Detaljnije Sonja Gočanin.
Oko mogućih mera protiv Srbije u slučaju da se utvrdi povezanost sa napadom koji se desio na severu Kosova razgovarali su 26. septembra ambasadori država članica Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare 29. septembra rekao da je imao dug i nelak telefonski razgovor sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Vučić je rekao da je Blinken govorio i o mogućim merama, kako je rekao, ukoliko se ne budemo ponašali na odgovarajući način. Vladimir Međak iz nevladine organizacije Evropski pokret u Srbiji navodi za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje sankcije prema Srbiji u vidu ograničenja putovanja i trgovine, već isključivo političke mere, slične onim koji su uvedene Kosovu.
Videli ste pre par meseci da su vrlo brzo uveli mere protiv vlade u Prištini, kada je vlada u Prištini bila označena kao ta koja sprečava deeskalaciju i sprečava dogovor. Tako da takav tip mera koje su oni uveli je moguć. Takav tip mera je vrlo jednostavno da se uvede. Za početak to mogu biti političke mere koje šalju jasnu političku poruku. Znači, to ne moraju biti mere koje će da naprave štetu, osim političku tipa obustava sastanaka.
Evropska unija je naime krajem juna uvela kaznene mere Kosovu jer je prema njihovoj oceni Kosovo ignorisalo zahteve za deeskalaciju tenzija. Neke od mera koje su preduzete protiv Kosova su privremena suspenzija rada svih radnih grupa za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao i suspenzija poziva za učešće Kosova na sastancima na visokom nivou. Međak navodi da su teže mere moguće samo u slučaju da Srbija bude optužena za finansiranje terorizma. On ističe da Srbija nije odgovorila na brojna pitanja koje se odnose na napad na severu Kosova, ali ni reagovala na način koji bi uverio međunarodnu zajednicu da nije umešana u napad.
Ima toliko neodgovorenih pitanja do sada, mi nismo čuli odgovor ni na jedno, ni odakle to oružje, kako je ono ušlo tamo, gde su se ti ljudi obučavali, znači samo se govori gde nisu odgovorni krivci, se moraju odmah da budu smenjeni. Kogod je to ili radio ili propustio da to spreči, mora biti odgovoran. A onda moramo da napustimo nacionalističku retoriku i da kažemo biračkom telu koje je takvo desničarsko da to nije u redu.
Policija Kosova je izvestila da je pronašla značajnu količinu oružja, municije i različite vojne opreme u okolini Zvečana na severu zemlje nakon napada. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjaj Svečlja izjavio je 1. oktobra da je njegova zemlja prikupila dokaze koji dokazuju da je Srbija pokušala da pripoji sever Kosova i da su se napadači dugo pripremali u vojnim bazama u Srbiji. Sa druge strane, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović demantovao je 2. oktobra te navode. Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam kaže za Radio Slobodna Evropa da će na odluku o merama uticati ne samo istraga, već i ukupan odnos zvaničnog Beograda prema Zapadu.
Neće biti presudna samo istraga oko dešavanja na severu Kosova, nego ukupno ponašanje Srbije, a pre svega njenog predsjednika Aleksandra Vučića u proteklom periodu, koje je više nego nekonstruktivno u odnosu na situaciju u kojoj se nalazimo i na globalnom planu kad je reč o ukrajinskoj krizi i u regionu, a da ne govorimo kad je reč direktno o situaciji na Kosovu.
Vučić se nakon oružanog sukoba na severu Kosova između ostalog sastao sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom u Beogradu i napisao 25. septembra na Instagramu da je zahvalan što je ambasador saslušao molbe i zahteve srpske strane. Srbija i Kosovo vode dijalog o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije. Kosovo je 2008. godine proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A šta kažu građani Beograda? Strah i konfuzija su reči kojima opisuju najnoviju krizu između Srbije i Kosova. Sa njima razgovarala Jovana Krstić.
Zabrinutost i strah i dalje postoje u delu javnosti u Srbiji nakon napada na kosovsku policiju u selu Banjska u opštini Zvečan 24. septembra, u kojem je poginuo policajac Afrim Bunjaku. U kasnijoj razmeni vatre ubijena su i tri napadača srpske nacionalnosti. Beograđani Milka Đurica, Mileta Terzić i Dragana Mišković za Radio Slobodna Evropa kažu da ih brine dalje razvoj događaja.
Nešto ne ide mi na dobro. Eto. Imam strah, daj Bože da se bude, ja se nadam da će da bude dobro.
Nikad nepovoljnije po Srbiju, a to je uzročnik je ova vlast koja je do svega toga dovela. Jer ovo što se desilo, to je sramno.
Kako vi sad mislite da je ovo uticalo na poziciju Srbije? Šta će Srbija izgubiti?
A vidite i sami kako utiče. Može čak i dovesti do sankcija. I čak i, ne daj Bože, do ratnih sukoba, ali valjda neće.
Državi Srbije ne verujem ništa. Nažalost. Apsolutno ništa.
Odgovornost za napad koji Kosovo smatra terorističkim preuzeo je Milan Radojičić, koji je potom podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, koja uživa podršku Beograda. Kosovo tvrdi da iza napada stoji državni vrh Srbije sa namerom pripajanja severa Kosova, što Beograd demantuje. Politički analitičar Boško Jakšić je za RSE ocenio da u srpskoj javnosti vlada konfuzija kada je reč o tom napadu, jer vlast u Beogradu nema mehanizme da na efikasan način odgovore na pitanja koja se postavljaju.
Vlast je na jedan potpuno nemušt način vodila sve ovo što je vezano za operacije oko Banjske. To prećutkivanje i naknadno saopštavanje podataka je sve doprinjelo tom stanju opšte zbunjenosti.
Nekoliko dana nakon napada, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su Srbiju da povuče vojne trupe sa granice sa Kosovom, nazvavši to destabilišućim razvojem događaja. Vojska je odgovorila da su ta upozorenja nepotrebna zabrinutost. Evropska unija je poručila i da očekuje od Srbije učešće u istrazi o napadu. Mandat za tu istragu dobila je kosovska policija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slede ekonomske teme u Crnoj Gori. Na zasedanju crnogorske vlade bilo je reči i o akciji stop inflaciji kojom su snižene cene za stotinu artikala širom zemlje. Evo šta je tim povodom kazao ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.
Pa evo, moram da kažem da su prve informacije jako hrabrujuće, da su svi lanci i trgovci spustili znatno cijene. Naravno, moram da kažem, pošto bilo je određenih spekulacija kao zašto je sada niže, negdje 30, negdje 40%, pa čisto da objasnim da je ovo zajednička akcija u kojoj su i proizvođači, i distributeri, i trgovci, i da su se svi negdje odrekli svoga dijela marže i da se došlo do tolikih popusta koji mislim da su suština i da su vrlo važni za sve građane Crne Gore, tako da na rafovima u ovom trenutku, čak u nekim objektima, ima tih preko 200 artikala koji su na akciji stop inflaciji i moram da kažem da smo tu daleko, daleko ispred svih akcija koje se sprovode u regionu. Također moram da kažem da se, naravno, kao i prošli put, da se javljaju i druge kompanije koje žele da budu uključene u akciju. Evo sad smo dobili informaciju da je kompanija sa sjevera Crne Gore iz Rožaja Elkos želi da se uključi u kompaniju sa svoja tri maloprodajna objekta, što znači da nisu samo veliki trgovački lanci, već i manje prodavnice, da svi žele da daju doprinos u akciji stop inflaciji. Ja sam im svima zahvalan. Također informacije neke da će nas se vjerovatno, a to će raditi i dogovoriti Ministarstvo zdravlja, da će nam se kao prošli put priključiti vjerojatno i apoteke u akciji, ali nadam se da će Ministarstvo zdravlja ubrzo izaći s tim informacijama, što znači da pored prehrane, pored bijele tehnike imat ćemo u ovoj akciji i apoteke, što znači da smo jedan široki opseg obuhvatili ovom akcijom i mislim da je ovo jedna jako, jako dobra stvar za sve građane Crne Gore, da će imati mogućnost do kraja ove godine da znatno, znatno uštede u svoj budžet.
Crnogorski ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.
Slobodna Evropa.org.
I sveta. Uprkos dubokom protivljenju Moskve, jermenski poslanici glasali su za ratifikaciju Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. U martu je ova institucija izdala nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove poverenice za decu Marije Lvove-Belove za uloge u deportaciji ukrajinske dece nakon što je Moskva pokrenula invaziju na svog suseda. Jermenija je potpisala Rimski statut 1998. godine, ali ga još nije ratifikovala. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ranije saopštilo da će ratifikacija sporazuma od strane Jermenije imati najnegativnije posljedice po bilateralne odnose. Prošle sedmice portparol Kremlja Dmitri Peskov upozorio je da će potez Jermenije pogoršati rastući razdor s Moskvom, dodajući da će se taj potez smatrati izuzetno neprijateljskim prema Rusiji. Nezavisni pravni stručnjaci smatraju da ratifikacija Rimskog statuta implicira da bi Putin mogao biti uhapšen u Jermeniji ako posjeti zemlju zbog naloga za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda. Ranije ove sedmice je Gišre Kirjakosijan, koji predstavlja jermensku vladu međunarodnim pravnim telima, porekao je da bi se Jerevan obavezao da uhapsi Putina i izruči ga Haškom tribunalu ako posjeti Jermeniju. On je tvrdio da Putin i drugi šefovi država uživaju imunitet od hapšenja i da rimski statut dozvoljava zemljama da potpišu bilateralne sporazume koji ignorišu naloge za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda. Jerevan je ponudio da potpiše takav sporazum sa Moskvom u aprilu, rekao je on, dodajući da ruska strana još uvijek nije odgovorila na taj predlog. Češka i Poljska uvode kontrole na granicama sa Slovačkom zbog ilegalnih migracija. Poljska i Ukrajina su postigle sporazum o tranzitu žitarica, a Nobelova nagrada za fiziku za ovu godinu dodijeljena je za otkriće u proučavanju elektrona. Vesti iz svijeta priredio Andi Mioć.
Češka i Poljska će od srijede uvesti strože kontrole duž granica sa Slovačkom da bi suzbile ilegalnu migraciju i krijumčarske aktivnosti, saopćili su Prag i Varšava. Nasumične kontrole će se izvoditi 10 dana uz mogućnost produženja mjere. Slovačka se suočava sa sve većim brojem ilegalnih migranata koji dolaze u zemlju dok pokušavaju stići do Njemačke i zapadne Europe. Slovački ljevičarski političar Robert Fico zauzeo je tvrdo stajalište o tom pitanju uoči izbora prošlog vikenda na kojima je njegova stranka pobijedila. Poljska i Ukrajina su objavile da su postigle dogovor o tranzitu žita koji uključuje Litvaniju. Poljski ministar poljoprivrede Robert Telus je izjavio da će se kontrole koje su trebale biti provođene na ukrajinsko-poljskoj granici za žito koje prolazi preko Litvanije provoditi na litvanskom teritoriju, te da će Vilnius preuzeti svu odgovornost za inspekcije. Riječ je o prvom dogovoru Varšave i Kijeva od početka diplomatske krize koji je izazvao poljski embargo na uvoz ukrajinskih žitarica. Poljska ga je uvela jer želi zaštititi svoje tržište i poljoprivrednike od pada cijena njihovih proizvoda. Ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede je objavilo da će dogovor omogućiti ubrzanje tranzita preko Poljske. Troje ljudi je ubijeno, a četvero povrijeđeno u pucnjavi u luksuznom trgovačkom centru u Bangkoku, objavile su tajlandske vlasti. Uhapšen je osumnjičeni 14-godišnjak koji je napad izveo pištoljem. Centar, kao i obližnja Siam metro stanica, su zatvoreni, a društvenim mrežama su kružili snimci očevidaca nastali unutar centra. Naučnici Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Anne Luyer osvojili su Nobelovu nagradu za fiziku za 2023. za eksperimentalne metode koje generiraju atosekundne impulse svjetlosti, značajne za proučavanje dinamike elektrona u materiji, objavio je Nobelov odbor. Njihov rad je pokazao da se ti gotovo nezamislivo kratki impulsi mogu koristiti za proučavanje ponašanja elektrona, jedne od čestica unutar atoma. Prije otkrića ti procesi su bili toliko brzi da ih je bilo nemoguće pratiti. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo sugerirao je da bi moglo biti načina da se blagoslove istospolne zajednice, čime je odgovorio na izazove 5 konzervativnih kardinala koji su ga pozvali da potvrdi crkvena učenja o homoseksualnosti uoči velikog sastanka na čijem su dnevnom redu i LGBT plus katolici. Vatikan je objavio pismo koje je Papa uputio kardinalima u julu, u kojem ukazuje da bi se takvi blagoslovi mogli proučiti ako se u njima blagoslov ne miješa sa sakramentalnim brakom.
I dalje o zbivanjima u svetu. Američki lanac brze hrane Burger King ostaje otvoren u Rusiji uprkos tome što je vlasnik pre više od godinu dana obećao da će napustiti tu zemlju, piše BBC. Kompanija je u martu 2022. saopštila da je započela proces napuštanja Rusije nakon što su se po invaziji na Ukrajinu zapadne kompanije našle pod pritiskom da prekinu poslovanje na ruskom tržištu. Pripremio Zoran Glavonjić.
Kako je objavio britanski javni servis, firma RBI, jedna od najvećih svjetskih kompanija restorana brze hrane, koja u vlasništvu ima 15% franšize Burger Kinga u Rusiji, navela je da nema nove informacije o svom eventualnom odlasku, dok kao razlog u poteškoćama da napusti Rusiju navodi komplikovan ugovor o zajedničkom ulaganju sa još 3 partnera za oko 800 restorana, navodi BBC. David Shear, predsjednik RBI-a, rekao je u martu 22. da je glavni operator Burger Kinga u Rusiji odbio da zatvori restorane posle prvih napada na Ukrajinu, ali je dodao da je kompanija započela proces otuđenja svog vlasničkog udjela i da će za to biti potrebno neko vreme. Steven Tian, istraživač na Univerzitetu Yale, tvrdio je da se radi o dimnoj zavesi jer su, kako je podsjetio, kompanije poput Starbucksa uspjele da raskinu posao i izađu sa ruskog tržišta. Nastavljajući da posluju u Rusiji godinu i po nakon invazije na Ukrajinu, oni održavaju Putinov režim, rekao je Tian. Burger Kingov najveći rival američki McDonald's napustio je Rusiju kao i KFC, čija matična kompanija je prodala više od 100 restorana lokalnom operateru u Rusiji, koji su potom preimenovani u Rostix. Advokat David Bond ocenio je da RBI-ev udeo od 15% znači da ne može jednostavno da diktira uslove i od drugih akcionara da zahteva zatvaranje Burger Kinga. On je rekao da je McDonald's dogovorio prodaju sa lokalnim biznismenima spremnim da preimenuju brend u zamenu za manju kupovnu cenu. Portparol RBI-a objasnio je za BBC da kompanija odbija nove investicije i da od početka 2022. u Rusiji nije ostvarila profit. Mark Dixon, osnivač agencije za moralni rating, koja vodi kampanju protiv firmi koje posluju u Rusiji, pozvao je RBI da otkrije koje je konkretne akcije preduzela u pokušaju da ode. Trebalo bi da prihvati pravni rizik i da uradi pravu stvar, ocenio je Dixon.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O saobraćanoj kulturi u Bosni i Hercegovini. Osnažiti svest mladih u BiH i delovati na saobraćajnu kulturu glavna je misija Udruženja za promociju bezbednosti saobraćaja Svaki život je važan. Svakodnevne situacije i saobraćaje prezentuju mladima na društvenim mrežama, a nedavno su uspjeli da nabave i simulator vožnje, zabeležila Azra Bajrić.
Za simulator vožnje koji pomaže mladima u savladavanju vještina upravljanja motornim vozilom, članovi Udruženja za promociju bezbjednosti saobraćaja mjesecima su prikupljali novac. Minela Sadiković, članica Udruženja.
Onda smo pravili kolačijade, kada je kestenjada bila u prodavu smo svoje kolače, tako da smo uspjeli da skupimo neka sredstva, međutim to i dalje nije bilo dovoljno, ali srećom dobili smo mnoge donacije, tako da smo nekako na kraju ipak uspjeli skupiti.
Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Odlična ideja, zato što, na primjer, ja nemam položeno sad, pa se učim voziti preko ovoga simulatora i većinu stvari se nauči s tim simulatorom, to je odlično prije vozačkog ispita isto probiti.
Osim rada na simulatoru, učenici 4. razreda tehničara drumskog saobraćaja raspravljaju i o uzrocima i posljedicama saobraćajnih nesreća koje izazivaju mladi. Sve moguće situacije članovi udruženja prenose na videoklipove. Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Jer većina omadne i pije i vozi i onda adrenalin i uzme i na kraju se završi kako se završi.
Aladin Čunić, predsjednik udruženja.
Mi smo primijetili da se danas društvene mreže koriste isključivo u prezentiranje tih negativnih, bezobzirnih vožnji gdje vozači upravljaju neprilagođenom brzinom pod dejstvom alkohola i gdje oni sa takvim jednim ciljem zaista ostvaruju veliki broj pregleda na društvenim mrežama. I mi smo odložili da te iste društvene mreže iskoristimo, ali da samo pokažemo šta sve to što smo već pogledali može da ima za posljedicu. A to su naši intervjui sa osobama koje su izgubile nekog u saobraćajnoj nesreći, da vide šta je to jedna živa priča, koliko je to jedan proces i da to nije samo jedna osoba koja je izgubila život, nego je to veliki broj osoba koje su uključene u cijelu tu, nažalost, tugu i patnju.
Uz milion pregleda na društvenim mrežama, udruženje je educiralo hiljade učenika u školama širom Bosne i Hercegovine i predstavilo ideje nadležnim ministarstvima i institucijama. Nedostatak novca isprečava da urade još više. Sajra Hadžić i Minela Sadiković, članice udruženja.
Nama je najbitnije da sa našim aktivnostima pošaljemo poruku ljudima o svemu što danas jeste, što predstavlja opasnost. Ako uspijemo u jednom čovjeku da probudimo svijest i uspijemo natjerati jednog čovjeka da shvati da to što rade nije u redu, mi smo već pobjedili.
U saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini prošle su godine poginule 222 osobe, dok ih je nešto više od 10.000 lakše ili teže povrijeđeno. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Znate li šta je zajedničko za svetske zvezde? Lady Gagu, Oprah Winfrey i Arianu Grande. Sve tri su javno govorile o borbi sa posttraumatskim stresnim poremećajem, PTSP-om ili PTSP-em, kako mu je skraćenica. Bio je 22. maj 2017. godine. Ubrzo nakon što je Ariana Grande otpevala posljednju pesmu na koncertu u Manchester Areni, bombaš samoubica aktivirao je smrtonosnu napravu. U terorističkom napadu ubijeno je 22 ljudi. Ariana Grande se dvije nedelje kasnije vratila u Manchester na humanitarni koncert u čast žrtvama, ali borba sa traumom se nastavila.
Mental health is so important.
Mentalno zdravlje je veoma važno. Ali ljudi ne obraćaju mnogo pažnje na to.
People don't pay enough mind to it.
Rekla je ona u jednom od intervjua za kanadski Entertainment Tonight, godinu dana nakon tragedije u Manchesteru.
We've things to do, schedules, we've jobs, we've...
Moramo da radimo, imamo rasporede, posao, decu, svugde moramo da stignemo. Imamo pritisak da se uklopimo. Ljudi ne obraćaju pažnju šta im se iznutra dešava. Oprostite, raspadam se.
You know, I'm so sorry, I'm falling apart.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je druga epizoda podcasta Zip zaviri ispod površine, u kojoj govorimo o posttraumatskom stresnom poremećaju. Kad i kako se kod žena javlja stalno proživljavanje traume i da li je ženski PTSP tabu tema? Vojnike posećuju duhovi njihovih protivnika u bitkama, opisuje stari mesopotamski tekst iz 1300. godine pre nove ere. Upravo u tom tekstu naučnici Anglija Ruskin univerziteta u Velikoj Britaniji našli su najraniji dokaz o postojanju posttraumatskog stresnog poremećaja. Pre toga se prvi opis PTSP-a pripisivao grčkom istoričaru Herodotu. U spisu o bici na maratonskom polju Herodot kaže da je jedan borac iznenada prestao da vidi na oba oka, mada ga ništa nije dotaklo. Otkako postoji civilizacija i otkako ima ratova, postoje i posttraumatski simptomi. To nije stvar 21. veka, zaključili su britanski naučnici za BBC. Ali gde su žene u priči o ratnim traumama? Pitam Biljanu Slavković, psihoterapeutkinju sa Instituta za psihodramu iz Beograda.
Ono što je važno za ratnu traumu, to je zapravo isto važno za stradanje žena u ratu, obzirom da su, da je seksualno nasilje izuzetno česta, da kažem, strategija, nažalost, u ratnim zbivanjima, tako da su mnoge žene civili dan danas posebno također neprepoznate kao žrtve koje žive sa posttraumatskim stresnim poremećima i sa nekim najčešće trajnim promjenama ličnosti.
Svoju traumu je ranije za Radio Slobodna Evropa opisala Jilka, jedna od brojnih žrtava silovanja tokom rata na Kosovu. 1999. godine, kada su srpske snage opkolile selo, Jilka je imala 18 godina. Silovana je u svojoj porodičnoj kući.
Kada sam nakon rata otišla na vrata kući, osjećaji su se pojavili, ali sam pokušavala da ih sakrijem, da niko ne sazna. Rat me uništio. Jedno vreme nisam bila baš dobro, sve mi je bila prepreka, čak i sunce kada bi izašlo. Nisam htjela očima da vidim sunce, ni svetlost, ni bilo šta.
Pričala je Jilka mojoj koleginici Doruntini Baftiju. Poslednjih godina Jilka ide na terapije sa psiholozima Kosovskog centra za rehabilitaciju preživalih od torture.
U početku je bilo jako teško otkriti šta mi se dogodilo. Tada mi se činilo da sam preživljavala te dane. Videla sam da ima mnogo žena kad sam došla ovde. Rekli su mi nisi jedina, a ovde sam i ja rekla dobro, nisam samo ja. I tada mi je bilo mnogo bolje. Sada se osjećam kao, o Bože, kao da sam ponovo rođena.
Ponovno proživljavanje traume, iznova i iznova, možda je najjednostavniji opis PTSP-a. Okidači su različiti. Rat, saobraćajna nesreća, smrt voljene osobe, raskid, gubitak krova nad glavom, porođaj. I ono što najčešće ostavlja posledice, različiti oblici torture, kao što je trgovina ljudima.
Jedno istraživanje koje je vođeno pre 10 godina od strane Ujedinjenih nacija kaže da žene koje su doživjele seksualnu eksploataciju u kraćem ili dužem periodu sve doživljavaju posttraumatski stresni poremećaj neposredno nakon i u toku doživljavanja nasilja, a 3 meseca nakon izlaska iz lanca nasilja, kada su recimo spašene, 56% njih i dalje ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja, a oko 6% njih nastavi da ima to stanje, nažalost, doživotno. Tako da te brojke mogu na neki način da približe koliko je i neprepoznato, a prisutno to teško psihološko stanje.
Rodno zasnovano nasilje nad ženama i devojčicama gotovo po pravilu je okidač za traumu. I PTSP kod žrtava nasilja danas posebno stavljamo u fokus. Ovako je pre 3 godine za Radio Slobodna Evropa svoje iskustva opisala jedna žena iz Bosne i Hercegovine, nakon što je prijavila muža nasilnika i spas pronašla u sigurnoj kući.
Kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući, kako će se nabiti, svaki put je drug. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan, nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče, mene, djecu. Curica najstarija mi je znala i nuždu veliku da izvrši, malu i veliku, krevet od straha. Od samog početka braka nasilje je bilo prisutno. On je teški alkoholičar, živjela sam u toj nadi, bit će bolji, međutim iz dana iz dan bilo je sve gore i gore. Niko nije znao da me tuče, zato što me je bilo stid. Šutila sam i trpila. Dok djeca nisu odrasla i rekla drugima, mojoj rodbini da me tuče i da sam ostala tu, da nisam ovo učinila, ne znam kako bi se završilo. Jer viš nisam imala snage, sve više i dublje toniš.
Kako prepoznati PTSP kod žene i devojčica žrtava partnerskog i porodičnog nasilja? Odgovara psihoterapeutkinja Biljana Slavković.
Posttraumatski stresni poremećaj se vrlo često javlja, mnogo češće nego što uopšte možemo i da pretpostavimo. Možemo da vidimo iz prakse da, nažalost, porodično i partnersko nasilje najčešće dugo traje i da procesi i kada se prijavi nasilje takođe dugo traju, što znači da zapravo izvor koji izaziva, između ostalog, i PTSP, izvor je nasilje koje je neprekidno prisutno. Druga situacija je da kada žene izađu iz, recimo, uspešno uspaju da izađu iz nasilja situacija, to ne znači da će njihovo psihičko stanje odmah biti bolje, pa jedan broj njih može nastaviti da doživljava elemente posttraumatskog stresnog poremećaja. PTSP, to je PTSP, je nekada vrlo teško prepoznati, zato što same žrtve zapravo dok su u nasilju imaju sve više i više adaptacije da bi preživjela. Znači, strategije preživljavanja nas osposobljavaju na sreću, ali i na žalost, da sve više i više trpimo. Možemo da zaključimo zapravo da su se žene često toliko adaptirale da ne prepoznaju kod sebe nasilje, koje je zapravo PTSP. Ono što češće žene mogu da dožive je da imaju strah da će poludeti. Zapravo se vrlo plaše situacije u kojoj ta intruzivna sećanja na događaj koji se desio se odjednom pojave. Mi ne možemo da ih zaustavimo. To nisu samo sećanja, nego stanje. Kao da se događaj dešava ponovo. Ako hodam ulicom i gledam izloge i odjednom doživim da se dešava nešto što izgleda kao da je iz neke druge priče. Da doživljavam to celim telom, mislima, doživim intenzivan strah. Ili mogu recimo osjetiti neki miris ili neki ukus, nešto što će me podsjetiti na tu zastrašujuću situaciju. Zatim intenzivni živi snovi, koje se nekada vide samo kao uobičajene noćne more, ali zapravo one imaju taj kvalitet potpunog doživljavanja, jer pokušat ću da objasnim da zapravo kod rodno zasnovanog nasilja i uopšte svih oblika nasilja prema ranjivim ljudima, mesto zločina je telo osobe, telo i psiha osobe. Znači, mi se stalno nalazimo na mestu zločina.
A javljaju se i osjećaje izbjegavanja.
A to je zapravo da žrtve počne da izbjegavaju sve što može da ih podseća na traumatsko iskustvo, zatim počinju da osjećaju jednu emocionalnu tupost i mi na neki način počinjemo da budemo kao bez osjećanja. Osjećamo intenzivnije osjećanje krivice, naravno depresije, osjećanja da život nema smisla, vrlo često suicidalne misli, želje da se stanje prekine na bilo koji način, pa makar i pokušaj suicida. I ono što je dosta karakteristično kod žrtava koje žena koje doživljavaju PTSD, to je izuzetan stid, što inače karakteriše osjećanje stida i krivice kod rodno zasnovanog nasilja, i povlačenje i izolaciju.
Trauma menja naše telo. Promene nekad mogu svi da vide. Bivša teniska zvezda Jelena Dokić bila je na meti uvreda jer se ugojila. A ovo je bio njen javni odgovor na Instagramu.
Koji je najčešći komentar koji dobijam kada je u pitanju moje telo i težina? Šta je se desilo? Ne mogu da je prepoznam. Šta se dogodilo? Ne možete da me prepoznate. Dozvolite mi da vam ispričam. Bila sam izbeglica dva puta. Bila sam maltretirana, trpela sam porodično nasilje 15 godina i prebijena sam do nesvesti. Bila sam zlostavljena fizički i emocionalno. Prvi put sam dobila batine kada sam imala 6 godina. Nazivali su me kurvom i travom od kad sam imala 11 godina. Morala sam da pobegnem od kuće, borila sam se sa anksioznošću, depresijom, PTSD-om i traumom i bila sam blizu da počinim samoubistvo. Uprko svemu tome, prilično sam dobro. Uspela sam da budem u prvih pet na svetu kao tenisarka i Grand Slam finalistkinja. Autorka sam bestsellera, komentatorka i govornica, ali što je najvažnije, preživela sam. Dakle, dok gledate moju promjenu težine i konfekcijskog broja, reći ću vam razliku između te dve slike. Ova što nosi konfekcijski broj 4 je na smrt uplašena, prebijana. Ova druga sam ja u broju 16. Sve sam to preživala. Lečim se od svoje traume i napredujem. Izabraću veličinu 16 umjesto veličine 4 svakoga dana ako to znači da sam srećna. Prošla sam put od pakla i nazad, a danas pokušavam da pomognem drugima.
Pored poremećaja ishrane, dug je spisak simptoma PTSD-a. Naše telo menja svoj odgovor na stres, ukazuje psihoterapeutkinja Biljana Slavković.
Bolovi, problemi sa kičmom, problemi sa disanjem, kardiovaskularni, vrlo često problemi varenja, zapravo tog gastrointestinalnog dela koji je u direktnoj vezi, kao što kažemo, ovdje stomak, zapravo drugi mozak u organizmu. Zatim nesanica, poremećaj štitne žlezde, rada hipofize, mogu biti i vrlo često jesu zapravo ono što se vidi kao fizička posljedica PTSD-a, a ono što često zbunjuje lekare je ako nemaju uvid u istoriju nasilja koje je žrtva preživjela, često ne mogu da te simptome stave u kategoriju posttraumatskog stresnog poremećaja, već separatno leče uobičajenim načinom lečenja, što naravno nije dovoljno. Jer inače kod psihološke traume, u rodno zasnovanom nasilju, mi kažemo da simptomi imaju svoj život, odlepe se i žive svoj život. Onda često žrtva ne povezuje da to što je preživela, to što recimo svakog dana dolazi kući i ne zna da li će taj dan proteći na neki način da ima kontrolu nad svojim životom, ili će od nasilnika doživjeti ona i njena deca nasilni čin, ona vidi kod sebe kao anksioznost, vidi kod sebe kao mučninu, vidi kod sebe kao ubrzan dah ili visok pritisak krvni, ali onda je važno u psihoterapijskom radu i u savjetovanju da razume su to posljedice zapravo onoga što je život na minskom polju, ako mogu tako da kažem.
Telo pamti, izjavila je Lady Gaga u intervjuu Oprah Winfrey kada je pričala o tome kako je dijagnostifikovan PTSD. Imala je 19 godina kada je silovana. Kako je rekla, trebale su joj godine da procesuira traumu, počne sa psihoterapijom i javno progovori. Pre toga, pokušavala je da izbriše sećanje, ali hronični bolovi u telu i otežano disanje koje nije mogla da objasni, često su se vraćali i otišla je kod lekara.
First I felt full on pain, then I went numb.
Prvo sam osjećala bol u cijelom telu. Onda sam trnula, a onda sam bila bolesna nedeljama i nedeljama. I shvatila sam da sam takav isti bol osjetila kada me je osoba koja me je silovala ostavila trudnu na uglu kuće mojih roditelja, jer i tad sam povraćala i bila sam bolesna.
Because I was vomiting and sick.
Osnaživanje žrtava da prijave nasilje i duge psihoterapije, od nekoliko meseci do nekoliko godina, rešenje su ka izlečenju od PTSP-a kod žena žrtava rodno zasnovanog nasilja.
Što, nažalost, danas u sistemu zdravstva u Srbiji teško možemo da u okviru zvaničnih institucija ostvarimo. Ono što je zapravo za lečenje traume najvažnije to je da je postignuta bezbednost. Problem sa rodno zasnovanim nasiljem je što žene dugo žive u nasilju, plaše se da prijave, plaše se da im neće verovati. Nažalost, bez obzira na dobre zakone i puno prakse i obuka koje su svi delovi naših institucija imali tokom poslednjih 15-20 godina, mi dalje imamo predugačke procese i često imamo institucionalno nasilje nad žrtvama, tako da nasilje ne prestaje. Znači, mi možemo žrtvu osnaživati da prolazi kroz te procese, pa i ako je obola od PTSD-a, ali zapravo pravo isceljenje, pravo lečenje može da nastupi onda kada je žrtva bezbedna. Znači, kada su svi izvori opasnosti za nju zaustavljeni. Deo koji čini mi se nedostaje, to je više edukacije, posebno ljudi iz oblasti mentalnog zdravlja na rodno zasnovano nasilje, jer bih tu pomenula jednu stvar, a to je rizik da kada žrtve koje su žene i majke imaju PTSD, a učestvuju u procesima recimo dodele starateljstva nad decom, izuzetno često se one stigmatiziraju zbog toga što su se obratile za pomoć psihijatru, psihoterapeutu, i izuzetno često sistem njih onda prepoznaje kao nekakve oštećene, nepodobne majke, tako da nažalost u nemalom broju slučajeva njihovo lečenje zapravo na neki način sistem prepoznaje kao njihovu manjkavost da recimo budu podobni roditelji i onda deca završavaju pod starateljstvom nasilnog oca. Tako da mnoge žrtve koliko god pate se često i plaše da se leče.
I borba sa predrasudama.
Uprkos činjenici da je psihoterapija, mislim, vrlo bila razvijena u staroj Jugoslaviji još od 50-ih, 60-ih godina i da smo u jednom periodu doživali neki, da kažem, i procvat i psihoterapije i moderne psihijatrije, mi danas još uvek imamo, naravno, tu jednu stigmu da je traženje pomoći u toj oblasti znak da sa mnom nešto duboko nije u redu, što vi kažete, narodski rečeno da smo ludi. I u tom smislu mnoge žrtve nažalost i same veruju u to zato što su takođe deo ovog našeg, da kažem, načina mišljenja, možda nekog, ne bih rekla mentaliteta, više možda nekog društvenog nedovoljno razvoja svesti. A moram da kažem još jednu stvar, tendencija je, znate, da se žrtve posmatraju da su to oni tamo negde, a mi drugi smo preko puta njih, što zapravo nije tačno, jer evo ja posle 20 godina rada, ja i moje kolege i koleginice možemo da kažemo da nema ni jedne osobe koja nije doživjela neki oblik traume. Obzirom da smo između ostalog u jednom teškom periodu 30 godina doživljavali razne oblike traumatskih iskustava, najbolji pristup je da kada se plašimo da potražimo pomoć, shvatimo da smo jedan od 100% svih drugih ljudi koji su doživjeli neki oblik traume. Tako da taj način razmišljanja možda može da pomogne. I moram da kažem da ljudi uđu u psihoterapijske procese zbog nekih drugih problema. Recimo, problema učenja, problema emocionalne prirode, neke socijalne anksioznosti, možda nekih drugih simptoma, poremećaja ishrane, recimo, nečega što se na taj način prepoznaje, a mi onda kroz rad možemo lako da uvidimo da se nekada desilo neko traumatsko iskustvo. Što se brže i intenzivnije pruži podrška, znači što pre osoba uđe u psihoterapijsku, psihološku podršku, psihoterapijski tretman, da se smanje strahovi, da se ona podrži u smislu da nije kriva, da nije mogla da učini ništa što bi moglo da bude drugačije, da prestane sebe da okrivljuje, znači kroz jedno psihološko osnaživanje, onda će se verovatno simptomi PTSD-a kraće zadržati i neće prerasti u hronično.
U odeljku ženske sjene na našem sajtu slobodnaevropa.org možete pronaći informacije kako prijaviti nasilje u državama regiona i brojeve za psihološku podršku. U proteklih 10 godina, prema podacima Autonomnog ženskog centra, više od 300 žena i devojčica u Srbiji nije dobilo priliku da prebrode traume i žive srećno. Ubijene su, kao žrtve rodno zasnovanog nasilja. Zvanična statistika o žrtvama se ne vodi. Ani o počiniocima, među kojima je bilo muškaraca, veterana sa nelečenim PTSP-om nakon ratova 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Neprepoznati od sistema, posegli su za nasiljem.
Svakako se to dešavalo i dešava, jer ratni vojni veterani zapravo nisu sistemski nakon ratova 90-ih ni na koji način od države dobijali bilo kakvu podršku za prevazilaženje tih trauma. Tu govorim i o onima koji su učestvovali u vojnim policijskim akcijama, ali govorim i o onima koji su bili negde žrtve sami, ja, u toku, na primer, nekog logora ili nekih takvih situacija. Izuzetno često se dešava, prepoznajemo kod žrtava rodno zasnovanog nasilja kod žena, na primjer u brakovima, vanbračnim zajednicama, visok stepen rizika. Tada možemo da često vidimo da je taj nasilnik živi sa posttraumatskim stresnim poremećajem koji je netretiran recimo decenijama i naravno obzirom na nažalost tendenciju da se muškarci još ređe javljaju za pomoć jer se i intenzivno zapravo stide da pokažu ranjivost, oni vrlo često bivaju nasilnici u porodici, u partnerskim odnosima, a pošto jedan broj njih često ima i oružje ili je rukovao oružjem, oni zaista predstavljaju izuzetno visok rizik za žrtve, što naravno ne znači da su svi ljudi koji su preživali ratove, da su nasilni prema svojoj porodici, ali eto, tu je nekako država jako zakazala poslednjih decenija i to nam zapravo govori o spirali nasilja, da kada god jedan oblik posljedica ne saniramo, one će se pojaviti u nečem dalje kroz vreme i u vremenima u kojima mnogo govorimo o jednoj visokoj toleranciji za nasilje u Srbiji, to su izuzetno važne oblasti koje bi morale da se popravljaju sistemski.
Pesmu Get Well Soon ili Brzo se oporavi Ariana Grande je snimila u čast žrtvama bombaškog napada u Manchesteru sa početka naše priče. Kako je izjavila, muzika je bila njen način da se izbori sa PTSP-om. I u narednim epizodama Zipa pričamo o posttraumatskom stresnom poremećaju. Mikrofon dajem koleginici Leli Omeragić-Ćatić. Ona je sa psihološkinjom Branislavom Stević iz Centra za ratnu traumu iz Novog Sada pričala o tome kako su neka aktuelna dešavanja budila stare traume na ovim prostorima.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo, vidjet ćete pojačanu simptomatologiju i kod ljudi koji su recimo samo bili na teritorijama koje su bile ratom zahvaćene. Mi smo od marta prošle godine imali zaista velik broj. Prvo je korona donela jako velik broj kao jedna vrsta, mogu reći, kolektivne traume na svetskom nivou i uopšte taj poremećaj funkcionisanja kako je nastala panika početkom 2020. A nakon toga taj nesrećni mart 2022. imali smo mnogo veći broj i to naročito ljudi koji su u stvari živjeli na teritoriji ili su tokom, ne znam, 90-ih izbegli ili su promenili status u kom se trenutno nalaze, koji su u stvari preživjeli jednu vrstu traume gde su samo gledajući vesti na TV-u ponovno doživjeli jednu vrstu retraumatizacije i mnogo veći broj je bio poziva koji se tiču destabilizacije mentalnog zdravlja,
I to smo negde i očekivali. Čak i neka simptomatologija koja se ticala, ne znam, pojačanih reakcija, znači svog tog stepena pobuđenosti samo dok prolazi avion, koji je običan putnički avion, ljudi su imali pojačane reakcije u odnosu na sve to što se dešavalo pre 25 godina i 30 godina.
Kako smo krhki. Stvarno jesmo, grani smo na vjetru.
Ljudska psiha je jako jedna nežna tvorevina i mi mislimo koliko god bili jaki, u stvari svi smo vrlo ranjivi na neke stvari, tako da, da.
Ja sam Nevena Bogdanović i čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
U prethodnoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić pod nazivom Podgrijavani posttraumatski stresni poremećaj slušajte koliko je PTSP prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu. Da li smo svjesni simptoma, ali i načina liječenja.
Podcast o PTSP-u.
Tečiš na mene, bolam, pa ja sam taj, biži.
Kako se manifestuješ?
Tako što ću sad otjerati dan.
Kaže jedan od građana Sarajeva s kojim je razgovarala Lejla Omeragić-Ćatić u jednoj od epizoda specijala podcasta ZIP za Viri ispod površine, u kojoj istražujemo koliko je posttraumatski stresni poremećaj prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu, da li smo svjesni simptoma, ali i načina liječenja, te kako se pojačava i ispoljava kroz godine. U ovoj epizodi Lejli se pridružio Adnan Hasanbegović, dugogodišnji mirovni aktivista i ratni veteran koji je imao 18 godina kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini.
Nemoguće ostati kao neokrznut ili da te to iskustvo radikalnog nasilja ne promijeni. Obična saobraćajna nesreća izaziva u nama malu traumu, a ti je imaš u ratu svaki dan kao. Ima simptoma klinički kao takozvani PTSD, a postoji nešto što je na neki način kako se mi s tim nosimo nakon svega toga.
U ZIP-u pod nazivom Podgrijavani posttraumatski stresni poremećaj slušajte kako je Adnan otkrio PTSP, kako se liječio kroz mirovni aktivizam zajedno s drugim veteranima koji su jedni drugima u ratu bili neprijatelji.
I ono što je meni pomoglo je upravo pronalaženje novog smisla u životu, nekakav angažman i bježat od te pasivne pozicije žrtve. Da si ti sad jadan. Sam ostavljen. Moraš se malo ono trzati s tog stanja i to je jako bitno. Čim onda kreneš ka putu ozdravljenja, naći ćeš ga.
Posttraumatski stresni poremećaj, posebno izazvan ratnim traumama, je kompleksna tema jer je opšti društveni problem, a dodatno jer je i transgeneracijski.
A moguće je ona mala djeca koja su bila u ratu, koja su rođena i koja su imala 4-5 godina, da su više oboljela od PTS-a nego mi. Samo što kod nas niko ne vodi računa.
U podcastu Zaviri ispod površine se kroz nekoliko epizoda bavimo ovom temom, pa ćemo uskoro razgovarati i sa psihologinjom i psihoterapeutkinjom Branislavom Stević, koja je u Centru za ratnu traumu iz Novog Sada mnogo radila sa veteranima svih vojski iz 90. godina. Okidač za traumu može biti sve što podsjeća na nju.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno, naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo.
A o triggerima Adnan Hasanbegović kaže.
Nešto sam čitao neki tekst o prvim momentima raspada Jugoslavije, nešto što se dešavalo s Miloševićem, ne znam, Trkomunističke partije Jugoslavije. Jednom asetim taj kao dark age koji ide poslije toga, kako mi jednom ono, ufati me ona tjeskoba. Sjeti se samo šta je to sve uvod u taj raspad Jugoslavije, jel? I može ti se dešava nam se svima sigurno da te ono baci malo u taj jedan depresivni moment. Ali naročito to što živimo u društvu tog turbulentnog političke manipulacije koja je vrlo svjesno na tom nivou nas drži u konfliktima tim iz 90-ih.
Triggeri mogu biti i ono na što nikad iz normalnih okolnosti ne biste pomislili.
Kada naleti golub, to stvara isti zvuk kao granata.
Onda se možda osjeti nekakva ona nelagoda to.
Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Apple i Google podcastima.